No niin, sisaret ja veljet. Laulu 183. Nyt yhtykää, nyt laulakaamme armosta Jeesuksen. Ensimmäinen ja kuudes säkeissä. 183. Ensimmäinen ja kuudes säkeistä noustaan laulun ajaksi. Jeesus, kiitos, että yhdessä saamme laulaa armon laulua, koska sinä olet armon Herra ja me kiitämme sinua tästä. Kiitos, että saamme hiljentyä vielä sinun sanasi ääreen Simonin johdolla. Ja sinä olet opastava meitä, siunaava meitä. Kiitos, että olet täällä kanssamme. Aamen. Simo, ole hyvä. Odotamme mielenkiinnolla sanomaasi.
Eihän se meni siinä ikään kuin sitten olekaan.
Niin, joka sitä kuulutti.
Mitä?
Mennä sitä kuulutti.
Muuten asiasta toiseen, mitä oikeastaan tämä liittyy vähän tähän. Mä just kirjoittaa ja luin tällaisen kirjaisen, mitä mä pitkän aikaan ollut. Tällä on kirjoittanut Robert D. Olson, joka on L.N.G. White-säätiön johtaja, ollut ainakin silloin, kun hän on kirjoittanut vuonna 1981. Tämä on otsikoitu 101 questions on the sanctuary and on Ellen White. Jos jotakin kiinnostaa ja osaa englantia tai englanniksi, niin tässä olisi just sellaisia kysymyksiä, mitä on tehty pyhäköstä ja Ellen Whiteista. Tämän saa, jos joku haluaa.
Tutkiva tuomi on sellainen aihe, tai pyhäkkö totuus, niin kuin me sanomme, että mistä aina silloin tällöin tulee sellaisia erilaisia käsityksiä, ja usein varsinkin sellaisia käsityksiä on liikkunut meidänkin seurakunnassamme, että ei sellaista tarvita. Henry Fordhan, Desmond Ford oli yksi sellainen, joka sellaista ajatusta ajatteli, että ei sellaista tarvita. Ja kerrankin puhuin tuolla Toivolinnassa tästä, niin sanoin, että viime aikoina niin on tullut vähän sellainen positiivisempi näkemys meidän seurakuntaan tästä aiheesta. Aikaisemmin sitä ajateltiin sellaisena kielteisenä ja pelottavana asiana sitä tutkivaa tuomiota. Meitä tutkitaan ja meidän syntejämme. Mutta nykyään ollaan enemmän kiinnitetty tähän positiiviseen puoleen huomiota, että meidät vapautetaan siellä tuomiolla kaikista syytöksistä. Todetaan syyttömiksi. Ja silloin eräs henkilö sanoi siellä, ei Raamatussa ole mitään tutkivaa tuomiota. Mutta minusta siinä ei ole mitään pahaa eikä pelottavaa. Jos ajatellaan ihan maallisiakin tuomioita, niin niissä on kolme vaihetta. Tutkitaan, julistetaan ja pannaan sitten toimeen. Ensin tutkitaan asiat, sitten todetaan mikä on päätös siitä ja sitten pannaan toimeen se, mitä tarvii. Et näin taivaassakin toimitaan. Jos ajatellaan itse tuomion aikaa, niin Raamatussa puhutaan kautta linjan tuomiosta sekä vanhassa että uudessa testamentissa, ja se on aina siellä tulevaisuudessa. Jeesuksenkin aikana se oli tulevaisuudessa. Hän sanoi, että jokaisesta sanasta joudutte tekemään tiliä. Ja apostolien aikana se oli tulevaisuudessa. Paavali puhui Feliksille tulevasta tuomiosta. Mutta sitten kun lukee ilmestyskirjaa 14. lukua, niin siinä sanotaan, hänen tuomionsa aika on tullut. Ja silloin sitä ruvettiin julistamaan, kun se tuomion aika oli tullut. Siitäkin Jumala piti huolen. Silloin piti maailman huomio kiinnittää siihen, että tuomion aika oli tullut. Ja tarkalleen sanottuna lokakuun 22. päivä. Kuinka monet teistä uskovat Ellen Whitein profetalliseen lahjaan? Saako nähdä? Te uskotte kaikki. No sitten minä voin sanoa sen, että vielä vahvistukseksi tälle ajalle, kun siitäkin aina joskus tulee epäilyksiä joillekin, niin jo ensimmäisessä näyssään Ellen White sai vahvistuksen sille, että Jumala oli johtanut heitä tässä sanoman julistamisessa. Että se oli juuri se ajan julistaminen, mikä sai aikaan ne herätykset ja sydämen tutkimiset. Odotettiin Jeesusta. Ja silloin todella alkoi tämä, vaikka se vasta selvisi sitten vähän sen jälkeen, mistä oli kysymys. Veljet O.R.L. Crozier ja Hiram Edson tutkivat Raamattua, siinä oli kolmaskin mies, ja tulivat siihen tulokseen, että sinä päivänä Jeesus siirtyi taivaan temppelin pyhästä kaikkein pyhimpään. Ja sitten myöhemmin Ellen White sai näyn tästä samasta asiasta, ennen kuin oli tietänyt, mitä nuo veljet olivat tutkineet. Tämä pyhäkkototuus vahvistui Raamatun tutkimisen ja Ellen Whitein näyn kautta. Ja muuten kaikki meidän oppimme jo silloin 1840-luvulla, ennen kuin oli edes 1850, niin kaikki nämä meidän oppimme vahvistettiin. Ensin ne tutkittiin Raamatun avulla ja sitten ne vahvistettiin Ellen Whitein näkyjen kautta. Et mitään oppia meillä ei ole tullut Ellen Whitein kautta, niin kuin jotkut luulee. Kaikki on tullut Raamatusta ja sen jälkeen ne on vasta vahvistettu. Ja niin oli myöskin tämä pyhäkkötotuus. Nyt mä haluan lukea sen tekstin täältä Danielin 8. luvusta, mihin tavallaan raamatullisesti keskittyy se meidän opetuksemme perusta. Mä uskon, että tämä on sellainen aihe myöskin niin koko pelastustotuus, että sitä pitää katsoa aika laajasti. Eikä välttämättä aina takertua liian tiukasti joihinkin yksityiskohtiin. Me pyritään vähän niin kuin laajemmin tätä vaan katsoa, enkä me niinkään yksityiskohtiin sen kummemmin. Danielin 8. luku. Luetaan tästä jakeet ensiksi 9-12. Aikaisemmin ollaan puhuttu tässä 8. luvussa pässistä ja vuohipukista. Pässi esiintyy ensin, se edustaa Kreikkaa. Se sanotaan täällä sitten vielä myöhemmin, että tulkinta on varma. Se on Kreikka, se pässi. Ja sitten tulee vuohipukki, jonka sanotaan olevan Median, Media Persia. Ja sen jälkeen sitten jatketaan näin. Kun tämä vuohipukki, sen sarvi oli, vuohipukki tuli hyvin mahtava. Nyt taisin. Odotapas, menikö mä nyt sekaisin tässä Babylonia. Medo-Persia oli siis toi, se ensimmäinen eläin, joka oli tämä pässi. Se oli Medo-Persia ja sitten tuli vuohipukki, joka oli Kreikka. Taisin sanoa vissi äsken päinvastoin. Joo. Vuohipukki oli siis Kreikka ja siitä sanottiin jakeessa 8. Vuohipukki tuli hyvin mahtavaksi, mutta sen ollessa mahtavimmillaan sen suuri sarvi katkesi, eli Aleksanteri Suuri. Ja tilalle nousi 4 suurta sarvea, yksi kuhunkin ilman suuntaan. Ja nyt sitten alkaa tämä varsinainen teksti, mihin haluan vähän keskittyä. Yhdestä niistä puhkesi esiin pieni sarvi. Mistä yhdestä niistä? Sen voi kieliopillisesti tulkita, että yhdestä sarvesta tai yhdestä ilmansuunnasta. Yhdestä niistä se sopii tähän ilmansuuntiin paremmin tämä meidän tulkintamme. Eli sieltä Roomasta päin, siitä ilmansuunnasta lännestä. Yhdestä niistä Ilman suunnasta mä lisäisin. Puhkesi esiin pieni sarvi, joka kasvoi kasvamistaan etelää, itää ja ihanaa maata päin. Näinhän se Rooma kasvoi sieltä sinne itään päin, etelään päin, yli Välimerenkin ja ihanaa maata päin sinne Israeliin. Se kasvoi aina taivaan joukkojen tasalle ja se pudotti maahan taivaan joukkoja ja tähtiä ja tallasi ne jalkoihinsa. Se kasvoi ja uhmasi jo taivaan joukon valtiasta, ja valtialta otettiin pois päivittäinen uhri, ja hänen temppelinsä turmeltiin perustuksia myöten. Tässä nähdään joku valta, joka taistelee Jumalaa vastaan, hänen joukkojaan vastaan, jopa taivaan ruhtinasta vastaan. Se kasvoi ja uhmasi jo taivaan joukon valtiasta, ja valtialta otettiin pois päivittäinen uhri, ja hänen temppelinsä turmeltiin perustuksia myöten. Päivittäisen uhrin sijaan pantiin jumalaton ja väärä palvelus, ja totuus sortui maahan, ja sarvi menestyi yhä kaikissa toimissaan. Et minä näkisin tässä paholaisen hyökkäyksen Kristusta vastaan, ja se ilmaistaan tällä tavalla tällaisin vertauskuvin. En haluaisin kummemmin mennä näihin vertauskuviin, mutta haluaisin vain sitä korostaa. Tässä on tällainen kokonaisvaltainen hyökkäys Jumalaa vastaan ja hänen totuuttaan vastaan. Totuus poljetaan maahan ja Jumalan kansaa vainotaan, niin kuin tapahtui keskiajalla. Et tämä soveltuu aika hyvin tähän roomalaiskatoliseen kirkkoon, mutta laajemmin ajateltuna ihan noin yleisesti kaikkeen muuhunkin Jumalaa vastaan suuntautuvaan toimintaan, kun totuus pyritään madaltamaan ja poistamaan ja häpäisemään ja tekemään tyhjäksi. Ja varsinkin tämä, sanotaan, että otettiin jokapäiväinen uhri on lisätty. Siinä on vaan tämä jokapäiväinen alkutekstissä, otettiin pois taivaan valtiolta, niin se tarkoittaa sitä, että tämä Kristuksen jokapäiväinen välitystyö himmennettiin ihmisten silmissä. Kristuksen tilalle astuivat papit ja prelaatit, kardinaalit ja paavit, ja ihmiset alkoivat turvautua toisiin ihmisiin saadakseen pelastuksen. Et Kristuksen työ, hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin. Taivaan pyhäkkö, se pelastussuunnitelman keskus, mistä kaikki lähtee, niin se tehtiin ihmisille epäselväksi. Se poljettiin aivan kuin maahan. Kristus poistettiin. Mä näen sen tällaisena tämän tekstin. Ja sitten tämä Jumalan kansan ja Jumalan asian alennustila. Se nyt on vallalla tässä näyssä. Ja sitten se jatkuu näin. Sitten minä kuulin pyhien enkelien puhuvan, jae 13. Ja yksi heistä kysyi toiselta, eli enkelit keskustelee keskenään. Kuinka kauan meidän täytyy katsella tätä? Päivittäinen uhri on poissa, jumalattomuus levittää tuhoa ja pyhäkkö ja palvelus on tallattu maahan. Kristuksen palvelustyö taivaan pyhäkössä on poistettu ihmisten mielistä, jumalattomuus levittää tuhoa ja pyhäkkö ja palvelus on tallattu maahan. Nyt joku voi ajatella, no miten tätä nyt liitetään tähän tutkivaan tuomioon näihin asioihin, että tämä näkyhän annettiin jo Danielin aikana yli 500 vuotta ennen Kristuksen tuloa ja niin poispäin. Ja niin kuin katolista kirkkoa oli olemassakaan. Mutta tämähän alkaa tosiaan sieltä Medo-Persiasta, joka silloin oli vallalla. Ja näkyy kuitenkin. Ja se menee sitten eteenpäin. Ja jos ajatellaan Danieliakin, niin Danielin aikaan se sopii hyvin siihen aikaan, koska olihan Jerusaleminkin temppeli hävitetty ihan kirjaimellisesti. Jumalan kansaa oltiin vainottu, surmattu. Että kaikki tämä sopii myöskin siihen aikaan. Mutta Daniel ei tietenkään ymmärtänyt, mitä kaikkea tässä tarkoitettiin. Niin kuin se ilmeneekin sitten tämän luvun lopusta. Mutta mennään eteenpäin. Siis mä vielä toistan tuon jakeen 13. Mitä enkeli sanoo? Kuinka kauan meidän täytyy katsella tätä? Päivittäinen uhri on poissa, jumalattomuus levittää tuhoa, ja pyhäkkö ja palvelus on tallattu maahan. Toinen vastasi, niin kauan, että 2300 iltaa ja aamua on kulunut, sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan. Taikka puhdistetaan, se voi kääntää monella eri tavalla, ja kaikki on ihan hyviä käännöksiä. Eli joka tapauksessa 2300 illan ja aamu mentyä, Jumalan asia nousee taas kunniaan. 2300 illan ja aamun kuluttua. Nyt jos tätä laskee kirjaimellisesti, niin se on joku 7 vuotta. Mutta siinä aikana ei tapahtunut mitään, ei edes kirjaimellisessä siellä Jerusalemissa, ei sitä silloin vielä rakennettu. Ja sitten toisekseen, myöhemmin sitten kun Daniel kysyy vähän, tai ei hän vielä tässä kysy, hän vaan katselee ja koettaa ymmärtää, niin sitten hän kuulee ikään kuin ihmisen äänen Uulain rantojen yllä ja se huusi ja sanoi, Gabriel, selitä hänelle tämä näky. Hän tuli aivan viereeni ja hänen lähestyessään minä kauhistuin ja heittäydyin kasvoilleni. Hän sanoi minulle, ihminen, sinun tulee ymmärtää, että se näky koskee lopun aikaa. Eli se täytyy olla sitten tämä 2300 iltaa ja aamua vuosia. Muuten se ei olisi millään ulottunut lopun aikaa. Tämä on se johtopäätös, minkä me seurakuntana teemme. Ja musta se on ihan oikein. Se koskee lopun aikaa, eikä lopun aika todellakaan ollut vielä Danielin aikana, vaikka hän olisi ehkä niin saattanut ajatella, en tiedä mitä ajatteli. Mutta kuitenkin, ja sitten täällä vielä myöhemmin, jakeessa 25, tuosta puolesta välistä luen, ja että myös ruhtinaiden ruhtinasta vastaan hän nousee, mutta käden koskematta hänet murskataan. Ja 26. Ja näky illoista ja aamuista, jonka sait, on tosi, mutta pidä salassa se näky, sillä se koskee tulevia päiviä. Vaimoni on vissiin kirjoittanut tänne, silloin kun Israelissa asuttiin, niin opiskeli hebreaa myöskin, niin hän paljon tänne pannut hebrealaisia tätä käännöksiä, mutta on niin pientä, että mä en näe, kun mulla silmä meni vähän huonoksi tässä iän muuta, niin kuin kuulokin. Onko teillä joku toinen käännös? Mitä siinä sanottaa? Jae 8.26.
Ja näkyy illoista ja aamuista, josta me puhuin, on tosi. Mutta sinä lukit se näkyy, sille tarkoittaa kaukaista aikaa.
No sitä minä ajattelin, jotakin tällaista, eikä vaan tulevia päiviä, vaan kaukaista aikaa. Ha, kiitoksia. Hän on kirjoittanut monia päiviä täällä. Joo, että tämä selkeästi kahteen kertaan todetaan, että se koskee kaukaisia aikoja, lopun aikaa, että se viittaa todellakin lopun aikaan. Että kysymys ei ollut vain Jerusalemin temppelistä, niin kuin usein tulkitaan tätä tekstiä. Puhutaan, että Antiochus Epifanes häväisi juuri sen temppelin ja sitten se rakennettiin uudelleen tai puhdistettiin ja niin poispäin. Ja sitten tämä aika. Tämähän loppuu tämä 8. luku siihen, että tämä jäi 27. Minä, Daniel, olin uupunut ja sairas jonkin aikaa. Sitten minä nousin ja palvelin jälleen kuningasta. Minä olin hämmentynyt näystäni, enkä saanut siihen selvyyttä. Hän ei saanut selvyyttä. Ja muuten, jos nyt vähän menisi kuitenkin tämä hebrean kieleenkin, niin tässä luvussa 8 on kahdenlaista sanaa, hebrealaista sanaa tälle sanalle näky. Ja silloin kun puhutaan juuri tästä näystä, siitä ajasta, niin käytetään sanaa mare. Ja sitten yleensä siitä kokonaisnäystä, niin hazon. Ja se, mitä Daniel ei ymmärtänyt, oli nimenomaan tämä mare, se mikä koski sitä aikaa. Se tulee esiin hebrealaisessa käännöksessä hyvin. Ja sitten seuraavassa luvussa, kun enkeli Gabriel tulee uudelleen Danielin luo, siitä oli mennyt jo toistakymmentä vuotta, niin hän tulee nimenomaan selostamaan sitä osaa näystä, mitä Daniel ei ymmärtänyt, eli mare. Tämä teksti kuuluu näin tässä jakeessa 23. 9. luku jäi 23. Heti kun aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä tulin kertomaan sen sinulle, sillä Jumala rakastaa sinua. Kuuntele siis tarkoin tätä sanaa, niin ymmärrät näkysi, mare, juuri se osa, mikä koskee aikaa. Et tuntuu hyvin luonnolliselta ja selkeältä, että nyt enkeli tulee selostamaan Danielille sitä, mitä hän ei ollut ymmärtänyt. oli käynyt Danielia toistakymmentä vuotta epätietoisuudessa. Ja nyt oli toi 70 vuottakin kulunut tässä 9. luvussa. Ja oltiin annettu lupa lähteä takaisin sinne kotimaahan rakentamaan valtakuntaa ja temppeliä Israelin maahan. Ja ehkä Daniel ajatteli, onko nyt sitten, kun 70 vuotta kulunut, onko nyt sitten se joku ennustus toteutumassa, minkä hän ehkä näki, vaikkei ne ajat oikein sopinut. Ja nyt enkeli tulee antaa lisää ymmärrystä. Ja nyt sitten tulee, te varmaan kaikki tunnette, tuskista tarvii edes lukea sen kummemmin, jakeesta 24 eteenpäin, niin enkeli Gabriel rupeaa selostamaan 70 vuosiviikkoa. Kerrataanpa, mitä siinä kerrotaan. 70 vuosiviikkoa, eli 70 vuotta, anteeksi, 490 vuotta on annettu juutalaisille. Eikö tämä ole selkeä tämä ennustus? Vai onko joku, joka ei tunne tätä, niin mä voin vähän selostaa? Onko joku, joka ei tunne oikein tätä? Pankaa vaikka käsi ylös, mä voin vähän selostaa, mistä on kysymys. No hyvä, mä vähän selostan tarkemmin sitten tätä. Enkeli tulee nyt sanomaan Danielille alkuun, että ymmärrä se näky, minkä sait. Nyt tulee siihen valoa just siihen aikaan, 2300 iltaa ja aamua. Ja hän aloittaa sitten näin. 70 vuosiviikkoa on säädetty sinun kansallesi eli juutalaisille. Se säädetty, voisi jopa niinkin kääntää, leikattu, osoitettu jostakin pitämästä aikajaksosta juutalaisille. Ja sitten tässä kerrotaan, mitä tapahtuu 70 vuosiviikon eli 490 vuoden aikana. Tämä 490 vuotta tulee, tiedättekö mistä? Kun 70 viikkoa muutetaan, jokainen päivä muutetaan vuodeksi. 70 viikossa on 490 päivää. Mutta nyt on kysymys vuosiviikoista, niin kuin tämä uusi käännös on kääntänytkin. Eli 490 vuotta. Sen verran on säädetty juutalaisille aikaa. Ja nyt annetaan myöskin lähtökohta, mistä pitää ruveta laskemaan näitä 70 vuosiviikkoa. Sille pitkälle ennustukselle 2300 iltaa ja aamua, sille ei annettu mitään lähtökohtaa. Olihan se aika mahdoton Danielin ruveta laskemaan mitään, milloin se päättyy, kun ei tiedä, mistä se alkaa. Mutta nyt annetaan lähtökohta, ja mä sanoisin näin, nyt annetaan lähtökohta molemmille. Ei vain tälle 70 vuosiviikolle, vaan myöskin sille pitkälle 2300 vuoden ennustukselle. Sama lähtökohta. Koska muuten se jäisi ikiajoiksi selvittämättä, se 8. luvun ennustus 2300 illasta ja aamusta. Sama lähtökohta. Mutta siitä alusta on erotettu, määrätty juutalaisille tämä tietty jakso, 490 vuotta. Mistä pitää ruveta laskemaan? Jae 25. Sinun tulee tietää ja ymmärtää siitä ajasta, jolloin se sana lähti liikkeelle, Jerusalemin entiselleen palauttamista ja rakentamista koskevan sanan lausumisesta on voidellun hallitsijan tuloon 7 vuosiviikkoa ja 62 vuosiviikkoa. Nämä välimerkit on lisätty jälkeenpäin, niin siksi mä lopetin tähän, niin kuin olisi ollut piste. Vaikka siinä on pilkku ja se jatkuu, mutta välimerkit on lisätty jälkeenpäin kääntäjien toimesta. Eli siitä lähtien, kun tuli sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, pitää ruveta laskemaan messiakseen, voideltuun ruhtinakseen asti. Voideltu on kreikaksi Kristos, hebreaksi Messias. Eli tässä puhutaan Jeesuksesta. Ja nyt Esran kirja osoittaa, että tuli kolme käskyä Jerusalemin jälleen rakentamisesta. Kyros, Dareios ja sitten tämä Artaxasta. Ja siellä sanotaan sitten Esran 7. luvussa, että Artaxastan 7. hallitusvuotena hän on tuosta käsky uudelleen taas rakentaa Jerusalemia, panna asiat kuntoon. Ja se vuosi, tämä kolmas käsky kuningas Artaxastalta tuli vuonna 457 ennen Kristusta. Tämä on yksi kaikkein vahvimmin todistettuja vuosilukuja vanhassa historiassa. 457 ennen Kristusta. Ja kun tästä kolmannesta käskystä rakentaa Jerusalem lasketaan, 490 vuotta, niin kaikki naksahtaa paikalleen koskien Messiaan elämää. Tässä sanottiin jo, että Messiaaseen asti on 7 vuosiviikkoa ja 62 vuosiviikkoa. jos ne laskee yhteensä 7 plus 62, se on 69 vuosiviikkoa. Siis vain viikko vähemmän kuin se 70 vuosiviikkoa, mikä oli juutalaisille annettu. 69 kertaa 7, se on 483. Eli 483 vuoden kuluttua tuosta käskystä, kun Jerusalem rakennetaan, niin Messia piti ilmestyä. Ja mitä silloin tapahtui? Hänet voideltiin Jordanissa Messiaaksi. Hänet kastettiin ja Pyhä Henki tuli hänen päälleen ja ääni kuului, tämä on minun rakas poikani. Ja silloin Jeesus aloitti työnsä. Tämä oli vuosi 27 syksyllä jälkeen Kristuksen. Tasan 483 vuotta, eli 7 vuosiviikkoa ja 62 vuosiviikkoa. 483 vuotta siitä Jerusalemin jälleenrakentamiskäskystä. Silloin juuri, kun niin kuin profetia osoitti, Jeesus voideltiin Jordanilla. Syksyllä 27 jälkeen Kristuksen. Ja sitten tässä kerrotaan vielä lisää siitä viimeisestä 70 vuosiviikosta. Luetaan tuo jae 27. Nyt olisi hyvä lukea kyllä vielä vanhempaa käännöstä, mutta näin nyt lue, mitä se tässä on. Hän on tekevä liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi. Tämä on nyt se viimeinen 70. vuosiviikko, siis 7 vuotta. Jae 27. Tässä puhutaan nyt viimeisestä 7 vuoden ajan jaksosta, eli yhdestä vuosiviikosta. Messias oli tullut 69 vuosiviikon lopulla, ja nyt alkaa se viimeinen 70. vuosiviikko, eli 7 vuoden jakso. Ja mitä tapahtuu tuon 7 vuoden aikana? Hän on tekevä liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi. Onko teillä toisenlainen käännös, mitä sinä sanot?
Mikä?
27, ensimmäinen rivi.
Niin, minulla on tämä vanha käännös.
Joo.
Hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi.
Onko joku toinen käännös?
Kellä on uudempi.
Tai vanhempi?
Minulla on tämä vanhempi.
Tämä on 92 käännös. Sullakin on varmaan se. No se kuitenkin käännetään usein, että hän on vahvistava liiton yhdessä viikossa. Ainakin vielä vanhemmat suomalaiset käännökset tekee, niin hän on vahvistava liiton yhdessä viikossa. Siis Jeesus, Kristus, Messias vahvistaa liiton yhdessä viikossa. Millä tavalla? Ja puoleksi sitä viikkoa hän on lakkauttava teuras ja ruokauhri. Onko mitään muuta käännöstä? Ja puolessa viikossa hän lakkauttaa teuras- ja ruokauhrin. Näin se pitäisi olla. Se on huono käännös, koska tässä luullaan, että tässä on nyt kysymys Antiochus Epifaneksesta, mikä lakkautti joksikin aikaan ja uhrit siellä temppelissä. Niin, että onko siinä?
Mielenkiintoista.
En halvekkailla noitsonta. Yhdeksän 27, ne keskellä. Raamatun kääntäminen ei ole aina niin helppoa, että siihen vaikuttaa
tämä
paljon kääntäjän näkemys.
Tämä ei tottele oikein tätä kääntämistä.
Mitä?
Tämä ei tottele tämä kääntämistä. Tämä on uusia lehtiä.
Ahaa, että se ei käynyt.
Ei se käynyt,
joku pitää. No kuitenkin, niin voit lukea, kun löydät, niin...
Joo.
Se pitäisi kääntää, että puolessa viikossa hän lakkauttaa teurasuurin ja ruokauurin, niin kuin monet suomalaiset vanhat käännökset sen tekivätkin aikoinaan, mutta jälkeenpäin sitten on tullut enemmän epäuskoa kääntäjille, ovat kääntäneet sen toisella tavalla, mikä sopii heidän näkemyksiinsä. Mitä tapahtui?
Tässä Raamatussa minun sanotaan, ja puoliksi viikoksi.
Joo, se on sama käännös kuin tämäkin.
Katsotaan.
No se kuulisi kääntää sen mukaan, mitä tapahtui, niin puolessa viikossa. Että hebrean kieli ei ole aina niin selkeä, miten se pitäisi kääntää niin tarkkaan. Siitä voi tehdä erilaisia käännöksiä.
Vielä kun taisi jäkä 9 luku ja
jae 27.
Och han skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka och för en halv vecka skola genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade.
Okei.
Okay. Sama mitä täällä nyt on.
Joo, niin on joo, kyllä joo.
Tämä on vuodelta 1917 tämä käännös.
1917. No se on aika vanha käännös kuitenkin joo. No kuitenkin niin kaikki tämä toteutui Jeesuksen elämässä, että puoli vuosiviikkoa, siis 3,5 vuotta sen jälkeen, kun Jeesus oli voideltu kasteessa Jordanilla Messiaaksi. 3,5 vuotta sen jälkeen hän lakkautti teurasuhrin ja ruokauhrin. Millä tavalla?
Ristin kuolema.
Kyllä, hän oli itsensä Jumalan karitse, joka uhrattiin. Ja sen jälkeen temppelissä ei tarvinnut uhrata enää mitään. Jumala osoitti sen repäisemällä sen temppelin väliverhon rikki. Että näin Jeesus täytti ennustuksen. Ja sitten jäi vielä 3,5 vuotta jäljellä. Mitä tapahtui sen 3,5 vuoden lopussa vuonna 34 jälkeen Kristuksen? No sitä Raamattu ei tarkkaan kerro, milloin sitten Stefanus kivitettiin. Mutta voidaan hyvin olettaa, että se 3,5 vuotta meni siihen sitten, kun juutalaisille vielä saarnattiin evankeliumia senkin jälkeen, kun Jeesus oli kuollut ja noussut taivaaseen. Vielä saarnattiin heille ja tapahtui helluntaa ja tapahtui suuria asioita, mutta lopulta kuitenkin niin vaino syttyi Kristuksen asiaa kohtaan ja opetuslapset joutuivat pakenemaan ja sillä tavalla sitten juutalaisten etsikkoaika päättyi valittuna kansana. He eivät ottaneet lopultakaan Messiasta vastaan, vaikka osa tietysti otti. Osa otti, mutta ei kansakunta niin, että Jumala olisi voinut kansaa enää käyttää. Ja sitten käännyttiin pakanoiden puoleen. Et juutalaisten etsikkoaika 490 vuotta, se oli annettu heille, erityinen aika. Ja nyt, jos mennään takaisin tuohon tutkivaan tuomioon, Danielin näkyy tässä 8. luvussa, niin se alkaa tuosta samasta vuodesta 2457 ennen Kristusta. Ja kun siitä lasketaan 2300 vuotta eteenpäin, me tulemme sinne vuoteen 1844. Ja miksi tuo lokakuun 22. päivä? Miksi juuri se? Silloin oli Jom Kippur, eli se päivä, jolloin pyhättö puhdistettiin juutalaisen kalenterin mukaan kerran vuodessa. Siitä tulee tuo päivämäärä. Ja jos haluamme ymmärtää, mitä taivaassa alkoi silloin tapahtua, niin meidän täytyy tutkia Raamattua vähän tarkemmin ja mennä... No, ei teidän tarvitse lukea, mutta voi kertoa. 3. Mooseksen kirja, luku 16, siellä kerrotaan suuresta sovituspäivästä. Ja lyhyesti sanottuna, niin lue vain ne olennaiset jakeet tästä, mitä silloin tapahtui. Luen ensiksi tästä jakeen 19. Tässä puhutaan nyt ylipapista, mitä hänen tulee tehdä sille maalliselle pyhäkölle silloin Mooseksen aikana. Sitten hän pirskottakoon alttarille verta sormellaan 7 kertaa. Näin hän puhdistakoon ja pyhittäköön alttarin israelilaisten syntien tuomasta epäpuhtaudesta. Ja sitten jäi 29. Teidän on aina noudatettava tätä määräystä 7. kuun 10. päivänä, siis juutalaisen kalenterin mukaan. Ja tuona vuonna 1844 se sattui lokakuun 22. päivä. 7. kuun 10. päivänä teidän tulee paastota, eikä kukaan teistä, ei myöskään keskuudessanne asumaan asettunut siirtolainen, saa silloin tehdä mitään työtä, sillä sinä päivänä toimitetaan teidän syntienne sovitus, ja te tulette jälleen Herran edessä puhtaiksi kaikista synneistänne. Siis sekä pyhäkkö puhdistettiin, että kansa, suurina sovituspäivänä. Ja nyt jos ajatellaan tätä pelastussuunnitelman kannalta, niin tämä oli ihan selkeä vertauskuva siitä, mitä Jeesus tekee. Israelin kansa, kun se teki syntiä, se uhrasi uhrin toisen temppelialueelle, surmasi uhrin, oli laskenut ensin synnit sen teurastettavan karitsan päälle, sitten surmattiin se karitsa ja sen verta vietiin pyhäkköön. Ja tämä ihminen sai kyllä heti anteeksi, mutta se veri, jota pirskotettiin sinne pyhäkköön, syntien anteeksi saamisen merkiksi, se jäi sinne pyhäkköön. Ja siksi vuoden viimeisenä tai toiseksi viimeisenä juhlana, Jom Kippurina, suurena sovituspäivänä, se pyhäkkökin piti puhdistaa. Ihminen oli jo saanut anteeksi, mutta se lopullinen anteeksianto, kun lopullisesti pyyhittiin synnit pois, se oli vasta sitten Jom Kippurina, suurena sovituspäivänä. Et ihan samalla tavalla nytkin, kun me teemme syntiä, me tunnustamme sen, tavallaan tuomme Kristuksen veren Jumalalle, todistuksena siitä, että hän on kuollut meidän puolestamme ja vetoamme siihen. Me saamme anteeksi sillä hetkellä, kun näin teemme, mutta merkinnät jäävät taivaan kirjoihin. Sinne jää merkintä, että olemme saaneet anteeksi, mutta siellä on kuitenkin merkinnät. Syntiä on edelleenkin siellä taivaankin pyhäkön kirjoissa. Ja mitä tapahtuu sitten nyt vastaavana suurena sovituspäivänä, mitä Kristus suorittaa siellä taivaan pyhäkössä alkaen 1844? Taivaan pyhäkkö puhdistetaan. Taikka asetetaan jälleen kunniaansa. Jumalan asia voittaa. Synti lopullisesti tuhotaan. Se tuomitaan. Sanotaan, että tuomitaan. Se on tutkiva tuomio. Se tuomitaan se synti, vaikkei vielä lopullista tuomiota panna täytäntöön tänä aikana. Mutta se on tutkiva vaihe. Ja nyt, mitä tapahtuu siellä tuomiolla? Annetaan Danielin edelleenkin puhua. Tehkää kysymyksiä, jos tuntuu, että mä olen ihan seonnut tässä liian lujaa eteenpäin ja kaikki on teille epäselvää. Tutkitaan tätä, koska tämä on minusta erittäin tärkeä asia ymmärtää. Ja näin Ellen White'kin antaa ymmärtää kirjassa Suuri taistelu. Danielin 7. luvussa Daniel näki, mitä alkoi tapahtumaan silloin 1844. Luen tästä 7. luvusta jakeesta 9 eteenpäin. Tämä on minusta valtava teksti. Kun minä sitä katselin, istuimet asetettiin paikoilleen, ja ikiaikainen istuutui. Hänen pukunsa oli valkea kuin lumi, ja hänen hiuksensa ja partansa kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tuulta. Hänen luotaan lähti liikkeelle tulinen virta, tuhannet ja taas tuhannet palvelivat häntä, miljoonat seisoivat odottaen hänen edessään, oikeus asettui istumaan, ja kirjat avattiin. Myös yhä katsellessani se eläin surmattiin niiden suurten sanojen vuoksi, jotka sarvi oli puhunut. Ja sen ruumis tuhottiin, heitettiin roihuovaan tuleen. Myös muilta eläimiltä riistettiin valta, mutta niiden annettiin jäädä eloon määrähetkensä saakka. Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs näytään kuin ihminen. Hän saapui ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin ikiaikaisen eteen. Pysähdyn tähän. Nyt tässä Daniel näkee ikiaikaisen Jumalan, joka istuu siellä valtaistuimellaan. Hän näkee kaikki miljardit enkelit siellä lautamiehinä, todistajina. Ja sitten hän näkee, miten kirjat avataan. Mutta kaikkein tärkein ei ole vielä tullut sinne tuomioistuimeen eteen. Kukas se on?
Tuomari, Jeesus.
Kyllä. Eräs näytään kuin ihminen. Ja sitten hän saapuu sinne ikiaikaisen eteen. Ja kun hän tulee sinne, siinä on se, joka ratkaisee asian. Kaikki tuo, mitä Daniel kuvaa sitten 8. luvussa, miten Jumalan pyhäkkö on tallattu maahan ja kukistettu ja Jumalan kansaa sorretaan. Kaikki se taas nousee kunniaan, kun Kristus saapuu sinne. Mikä on lopputulos? Jae 14. Ja hänelle, siis Kristukselle, annettiin valta, kunnia ja kuninkuus. Kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä. Kristus saa valtakuntansa tuolla tuomiolla taivaassa. Parhaillaan se tapahtuu. Yksi henkilö kerrallaan. Yksi henkilö kerrallaan Kristus saa valtakuntansa ja koko taivas todistaa tätä näytelmää. Keistä tulee uuden valtakunnan, ikuisen valtakunnan kansalaisia. Ja miten se tapahtuu ihan kirjaimellisesti? Katsotaanpa ilmestyskirja 3 ja 5. Siinä on mitä ihanin kuvaus siitä, mitä Kristus parhaillaan tekee jokaisen yksilön kohdalla. Johanneksen ilmestys, luku 3, jae 5. Se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet, enkä minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta, vaan tunnustan hänet omakseni, isäni ja hänen enkeliensä edessä, siellä taivaan tuomioistuimessa, ikiaikaisen ja niiden miljoonien enkelien edessä. Kristus tunnustaa meidät omikseen, eikä nimeä pyyhitä elämän kirjasta. Kyllähän siellä elämän kirjassa meidän nimemme on, kun olemme lähteneet seuraamaan Kristusta, mutta siellä on myöskin sitten meidän syntimme, tunnustetut ja tunnustamattomat synnit. Eihän Jumala nyt kaikkia syntiä meille paljasta tässä elämämme aikana, mitä olemme tehneet, mutta silloin tällöin hän tuo jonkun synnin esiin, joka alkaa painaa meitä. Hän selkeästi odottaa, että me tunnustamme sen ja selvitämme sen. Ja kun me teemme sen, niin asiat on kunnossa. Ja nyt nämä muistiinpanot ovat siellä koko taivaan joukon nähtävissä. He näkevät, olemmeko me turvautuneet Kristukseen ja halunneet luopua synnistä. Kyllähän siellä tietenkin on mitä hairahduksia, mutta Jumala näkee kirjoista, tai sanotaan koko taivas näkee niistä kirjoista, että olemme katuneet ja hylänneet ne, mitä olemme tietäneet ja mitä Jumala on meille paljastanut. He näkevät, olemmeko sopivia taivaaseen. Eiväthän enkelit tiedä meidän ihmisten salaisuuksia. Eivät he meidän ajatuksiamme tunne, niin kuin Jumala. Mutta heillekin paljastetaan meidän elämämme. He haluavat tietää, minkälaista väkeä tänne on tulossa. Jumala toimii hyvin avoimesti, niin pelastuksen suhteen kuin myöskin tämän pelastuksen viimeisen vaiheen suhteen, tämän tutkivan tuomion suhteen. Siellä koko taivaan joukko saa olla läsnä. Ja varmaan he kiinnostuksella seuraavat sitä, minkälaisia kavereita me saamme tänne mukaan. Ymmärrän kyllä sen, että joskus jotkut ihmiset ajattelevat, että tutkiva tuomio on aika inhottava juttu, kun sillä tuodaan meidän syntimme esiin ja niin poispäin. Mutta minusta on, no, on kai se vähän ikävä juttu, kun kaikki tiedetään minusta. Mutta minusta on paljon parempi se, että nähdään, miten Jeesuksen veri voi puhdistaa meidät kaikesta. Siellä tuodaan kunniaa Jumalalle eikä meille. Meidän kunniamme saadaankin painaa tomua. Mutta Jumalalle tulee kunnia siitä, että hän voi tällaisia syntisiä pelastaa. Ja muistatteko, mitä Jeesus sanoi siitä tuomitsemisesta. Kenelle Jumala on antanut kaiken tuomiovallan? Jeesukselle itselleen. Meidän puolustajallemme, joka on yksi meistä. Jos hän on kuollut meidän puolestamme, niin hän varmaan tekee kaikkensa puolustaessaan meitä siellä taivaan tuomioistuimessa. Ja sekin on varmaan yksinkertainen asia. Kyllä sieltä selviää hyvin nopeasti se, että niistä muistiinpanoista, että olemmeko todella halunneet luopua synnistä ja elää Kristukselle, vai olemmeko vastustaneet Kristuksen lempeää kutsua ja riippuneet kiinni niissä helmasynneissämme. Kumpi on ollut rakkaampaa meille, synti vai Jeesus? Sinnehän me menemme, ketä enemmän rakastamme. No niin. Minusta tämä Danielin kirjan 8. luku, jakeet 9-12, mistä puhutaan Jumalan asian alennustilasta, se nostetaan kunniaan taivaan pyhäkössä. Ja se on alkanut tuo kunniaan nostaminen, pyhäkön puhdistaminen, pyhäkön ennalleen saattaminen vuonna 1844 profetioiden ja historian mukaan. Me elämme todellakin historian viimeistä vaihetta. En usko, että Kristus tarvitsisi näin paljon aikaa tutkiakseen kaikkien ihmisten asiat, mutta vaikka joka hetki syntyykin ihmisiä kovasti. Mutta kuitenkin hän odottaa vaan, että me teemme myöskin osamme. Hän haluaa, että evankeliumi menee kaikkeen maailmaan ja sitten hän tulee. Kaikki ovat saaneet tarpeeksi valoa tehdäkseen sitten ratkaisunsa. Tuleeko teillä mitään ajatuksia tästä? En tiedä, oliko tässä mitään ideaa teille nyt kertoa tästä näitä. Nämä on varmaan tuttuja teille muutenkin, mutta jollakin tavalla se on minusta ihana asia tämä tutkiva tuomio. Jumalan asia voittaa. Koko taivaan taivaan olentojen edessä Jumala osoitetaan vanhurskaaksi hänen tuomioissaan, miten hän pelastaa ihmisiä. Kaikki näkevät, Jumala toimii oikein. Roomalaiskirja puhunkin jotakin Jumalan tuomitsemisesta. Tavallaan Jumalakin on siinä tuomiolla. Miten hän toimii, kun saatana on esittänyt syytökset häntä vastaan. Jumala on väärämielinen. Mutta siinä nähdään, miten Jumala toimii oikein, miten hän pelastaa ihmisiä.
Sinikalla oli käsi tuossa
pystyssä. Oliko? Jaha.
Mä mietin tässä sitä, että kun kaikki muut ennustukset on koskenut maapäällä tapahtuvaa aikaa, ja ehkä varmasti näissä on niin kuin eri tulkintamahdollisia kerroksia, mutta mä ajattelin, että onko myöskin niin kuin maanpäällisen historiallisessa ajassa jotakin sellaista, mikä olisi täyttänyt tämän kunniaan nostamisen. Ja jos ajatellaan 1800-lukua, niin silloin alkoi valtavan suuret tämmöiset evankeliset lähetystyöt ja herätykset eri puolilla maailmaa, jolloin tämä pelastus armosta ja kaikki evankeliumin sanoma levisi niin, että tämä, mitä oli pitkän aikaa ollut, niin kuin sanoit, peitossa, että se pelastuksen perusta oli kätketty ja oli pantu tilalle kaiken näköisiä muita pelastussysteemejä, niin 1800-luvulla alkoi siis tällainen myöskin niin kuin maan päällä toteutui siis tämä, että Kristuksen työ nousi kunniaan.
Kyllä. Ja mä ajattelin myöskin sitä, että siis totuus painettiin myöskin maahan, niin kuin muistatte. Ja totuus myöskin nousi nimenomaan 1840-luvulla uudelleen kunniaan. Löydettiin tämä valtava totuus Kristuksen toisesta tulemisesta. Pyhätkö totuus? Löytyi myöskin totuus kuolleiden tilasta, vaikka sitä nyt ei läheskään kaikkia vielä omaksuneet. Että näitä valtavia totuuksia löytyi silloin myöskin 1840-luvulla. Että sekin tavallaan korottaa Jumalan kunniaa. Ajatelkaa nyt, jos te haluatte, että joku maalaa teistä muotokuvan. Ettekö te haluaisitte, että se olisi juuri teidän näköisenne? Miltä teistä tuntuisi, jos toinen silmä olisi tuolla, toinen täällä ja suu vinossa ja sellaisen kuvan joku maalaisi? Tällaista kuvaa maalataan Jumalasta koko ajan väärillä opeilla. Ja nyt totuus, eli oikeat opit, ne alkoivat nousta juuri 1840-luvulla. Arventtiliikkeen kautta ne tavallaan koottiin yhteen. Yksi totuus sieltä, toinen täältä. Ja ne viisi tärkeintä totuutta, mitä meillä nyt on, mitkä erottavat meidät erityiseksi liikkeeksi, arventtiliikkeeksi, ne kaikki alkavat englanniksi S:llä. Tiedättekö, mitä ne viisi S:ää ovat? Viisi erityistä totuutta, mitkä ovat meille ominaisia. Osa niistä on jo omittu muillekin, tai niitä oli jo aikaisemmin muilla. Sanokaapa viisi, mitkä alkaa S:llä englanniksi, niitä totuuksia. Sapatti, second coming, eli Kristuksen toinen tulemus, state of the dead, kuolleiden tila, sanctuary, eli pyhäkkötotuus, juuri tämä, mistä me puhuimme, ja sitten vielä yksi, spirit of prophecy, profetian henki. Että nämä on sellaisia meille tärkeitä totuuksia, ja niiden kautta me olemme oppineet näiden totuuksien kautta, mitkä on ollut poljettuna maahan, olemme oppineet tuntemaan Jumalaa paljon paremmin. Ja apartaneet meidän näkemystämme hänen hyvyydestä ja rakkaudestaan.
Me ajattelin, että keskiajalla Lutteri nousi sieltä, kun löysi sanoman, sitten niitä toisia en muistanut vanha päivä, mutta siellä niitä toisia, joka kaipasi ja etsi oikeaa totuutta, joutuvat vaihdettuneeksi pois nuoria poikia koristaan. Ja sitten ajattelimme, Millerillä oli sapatti, ennen kuin meillä valo vielä oli.
Kyllä.
Ja sitten hän tutki, kun sisarvat, että onko tämä nyt oikeaa, onko.
Kyllä.
Että Jumala on pyhä henkilössä kautta johtanut kansaa, omia, valvoon kaikkina aikoina.
Kyllä, vaikka totuus on ollut poljettuna maahan, niin aina valo on loistanut jossakin. Kyllä, ja Lutherhän löysi sen kaikkein suurimman totuuden, mistä minä saarnastani mielestäni yritin vähän puhuakin. Taivas on avoin kaikille, jotka viihtyy siellä, vaikka hän samalla sanolla ei tietenkään puhunut. Mutta niistä voidaan tehdä niin hyvin monimutkaisiakin niistä pelastusasioista, että ei tiedä oikein miten päin olisi, että miten se pitäisi selittää, mutta ne on yksinkertaisia. Ja sitten metodismi. Charles ja John Wesley korostivat sitä, että vaikka ihminen pelastuukin uskon kautta, niin kuin Luther opetti, niin kyllä siihen elämään kuuluu myöskin pyhitys. pitää elää myöskin Jumalan tahdon mukaan. Baptistit korostivat upotuskastetta. Seitsemännen päivän baptistit pitivät sapattia, me opimme sen heiltä ja niin edelleen. Tiedättekö, että silloin kun Harmonin perhe, siis Ellenin vanhemmat, oppivat, että äiti oli jo kokouksissa kuullut, että ihmistä ei piinatakaan ikuisesti helvetissä. Että ihminen kuolee, kun se kuolee. Ja hän tuli kotiin sitten kertomaan innokkaasti, niin tiedättekö, mitä Ellen oli sanonut? Jos se niin on, niin kuka sitten tulee parannukseen? Niin kuin nykyäänkin sanotaan, eikö niin? Pitää se ikuinen piina olla, mutta kyllä Ellen äkkiä oppi sitten. Hän oli ihan nuori tyttönen silloin.
Arasolan kokouksessa tuli joku luterilainen pappi sinne ja oli kysymys tästä helvetistä ja ikuista kuolemasta. Niin hän sanoi Arasolan, joo, kyllä se on, mutta ei sitä tule ihmisiä kertoa.
Niin, muuten.
Helvetillä koitetaan pelottaa.
Kyllä, kyllä, joo, se on totta. Ajatelkaa, miten ihan asia, tästäkin me saamme tietää totuuden. Se on Jumalan rakkaus, mikä vetää meitä parannukseen, eikä suinkaan helvetillä pelottelu. No niin, oikeastaan mä oon tässä kertonut se, mitä mä halusin, mutta paljon muutakin voisi kyllä kertoa laiva lähteä vasta 8, mutta teillä on varmaan kiire kotiin nukkumaan. Päätetään tämä tilaisuus, sitten katsotaan, miten jatketaan. Kiitämme taivaallisia siitä, että saamme elää tässä mielenkiintoisessa historian vaiheessa, jolloin sinun asiasi lähenee kohti loppuaan ja hyvää päätöstä. Kiitos siitä, että totuus ja hyvyys ja rakkaus, kaikki hyvä lopulta voittaa, koska sinä voitat. Ja kiitos, että loppu on turvallinen, koska koko maailmankaikkeus näkee, että sinä olet tuominnut oikein jokaisen ihmisen. Jeesuksen nimessä. Aamen.